Прачулым радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навом Гальпяровіч. Сёння мы сустракаемся з чарговым аўтарам «Маладосці» сёмага нумара, які у нас у студыі. Гэта Ягор Жукоўскі, малады беларускі празаік і навуковец. Ён з'яўляецца аўтарам зборнікаў прозы «Людзі, звяры, ваўкалакі» і «Вазьму сваю свяцільню», а таксама выкладчыкам і даследчыкам у Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Чытачы адзначаюць спалучэнне традыцыйнай беларускай псіхалагічнай прозы з сучаснымі мастацкімі формамі самавыяўлення. Героі Жукоўскага паказаны вельмі адкрытымі, шчырымі. Яны шукаюць сваё месца ў сучасным свеце і імкнуцца знайсці адказы на складаныя жыццёвыя пытанні. Гэта я узяў з інтэрнэта. А удзел у зборніку «Вазьмі сваю свяцільню» гэтая кніга стала важнай вехай для аўтара, бо фактычна дэманструе зрэз таго, куды і як рухаецца сучасная маладая беларуская проза. Ягор, скажыце, калі ласка, вось тое, што я сказаў, тое, што напісана пра вас, як вы да гэтага ставіцеся?
Калі так напісана, калі людзі так лічаць, то я згодзіць з гэтым.
І калі вы напісалі першы свой твор, калі вы прыйшлі ў літаратуру?
Першы твор, які быў надрукаваны, гэта 2022 год, але шлях да гэтага 10 год.
А якім чынам гэты шлях праходзіў?
Ну, гэта яшчэ старэйшыя класы школы, калі ўсякі літаратурныя конкурсы былі ў універсітэце, універсітэцкія конкурсы, рэспубліканскія конкурсы. Там нешта пісаў, адкладаў шуфлядку, крэмзаў на паперы, і вось праз 10 год ўжо першая публікацыя.
Ну, вот вы займаецеся і навукай, гэта не шкодзіць, гэта не ёсць, так сказаць, нешта тое, што не спалучаецца з вашай літаратурнай творчасцю.
Трэба адпачываць ад навукі, трэба адпачаць ад літаратуры, і гэта дапамагае. Займацца навукай, адпачаць ад літаратуры і наадварот.
Ну, на сённяшні дзень вы не адпачываеце ад літаратуры, вы з'яўляецеся аўтарам свежага нумара часопіса «Маладосць», і у вас ёсць магчымасць познаёміць наших слухачоў з вашай творчасцю. Калі ласка, што вы сёння можаце нам пачытаць?
Урыўкі з новага апавядання, якое будзе ў «Маладосці», апошняе. Ліпа адчувала свой хуткі канец. Ужо не першы год яна стаяла пры гэтай дарозе, але толькі цяпер адчуванне скону было такім блізкім. Не ўсе галіны шапацяць так, як шапацелі раней, думала ліпа. Усё больш і больш старога да сухога галля падала долу. Яна дзякувала Богу, што яны, падаючы, яшчэ не нарабілі нікому шкоды, а то сканала яна б значна раней, як і ўсе тыя сябры і сяброўкі, з якімі разам стаялі яны абапал гэтай дарогі. Яна ведала, што пройдзе яшчэ колькі год, і яе, старую ды сухую, нарэшце спілуюць. «Добра, калі гэтае пілаванне пойдзе на карысць людзям», – казала яна. У яе было шмат часу, стоячы колькі год на адным месцы, каб перасэнсаваць сваё жыццё. Яна ўжо не марыла. Цяпер яна ведала, што мары, калі да іх не прыкладваць ніякіх высілкаў, нішто. І проста хацелася стаць якой мэблі, ды стаяць ва ўтульным ды цёплым пакоі і прыносіць асалоду. Але і ў будаўніцтве знайсці сваё прыстасаванне яна лічыла не так і блага. Быць бэлькай – праца цяжкая, але пачэсная. Кожнаму чалавеку патрэбен дах над галавой, а бэлька – першая ў той справе, дапамагае ўсім у агульнай працы, несучы на сябе вялікі цяжар. Але яна ведала, што ўжо занадта старая, каб быць мэблі ці бэлькай. Ёй рабілася ўсё горш ды горш з кожным днём. Яна пакутавала ад дуплаў, верхаліна дала расколіну, а ствол не трымаў нават тонкія і маладыя галінкі. Але ўсю моц яна ўкладала ў карэні, якімі яна трымалася за зямлю. Яна нават бы трымала, калі б хто вырашыў секчы яе на дровы. А што? Спачатку ты дасі цяпло, а той попел, што застанецца пасля, дапаможа жыць іншым. Калі б яна была крыху маладзейшая і мела яшчэ не сапсаваную драўніну, то нават ідэя стаць труной не спалохала яе. Труна патрэбна кожнаму, нікога яшчэ на версі не ставілі. А як жа без труны? Не ў меху ж хаваць? Ну і хай гніць буду, зато ўсе казаць будуць. Якую ж яму добрую труну зрабілі? Яна ж каштаваць мусіць. Ого! Але тыя часы, калі дрэва шанавалі, калі яно суправаджала чалавека ад калыцкі да труны і калі без яго немагчыма было ўявіць жыццё, мінулі. Усё часцей і часцей яна ўзгадывала сваё доўгае жыццё, якое прыносілася вакол. Адной раніцы да старога дрэва, што было побач, прывялі дзядка, старога, збітага, раскудлачанага. «Вось і час твой прыйшоў, крывапіца», – зарагаталі пацукі, што павалазілі са сваіх нораў. «Не будзеш больш дзякавацца з працоўнага народу», – сам казаў, «на ўсё воля Божая». Дык чаму не паслухаўся яго? Ён жа сказаў табе, ёлупню, што не будзе тут царквы. Дык як сказаў? Паказаў. Крыж скінуў, звонніцу зламаў. Што? Што ты кажаш? Ах, дырыжабль то быў. І што з таго? Сам казаў, на ўсё воля Божая. А цяпер што? Адцураеш я свайго Бога? Старое дрэва так жа зашпацела лістотай, што напалохала маладую ліпу. Што з вамі? Ветру ж, здаецца, няма. Чаго гэта вы? Вой, дзетачка, за што мне такое на старасці год? За што нам такое? Ведаеш, было некалі дано такое ж самае дрэва, як і я. Расло яно не тут, не ў нашым краі, а недзе далёка. Дык такая гаворка была, што на тым дрэве ці сам, ці хто дапамог яму, але ж адзін чалавек удавіўся. Нешта і мне ўжо страшна. Жаху яшчэ не было. Ты слухай, але не бойся. Такіх, як ты, не было там. Ён жа да бярозы падышоў адразу, нават вяроўку прыладзіў. Яна аж спалатнела. Але неяк паглядзеў, што веткі надта гнуткі, і да майго продку падышоў. Вяроўку прыладзіў, залез у пятлю. Усё здавалася, канец яму. Але вяроўка не вытрымала. Прывалася. Ён паў долу. Пакуль падаў, жывот сабе аб галлё парваў, а як аб зямлю стукнуўся, дык вантробы разляцеліся. Дзякуй, яшчэ продкаў не закранула, а толькі рабіну і алешыну. Дарэчы, яны і маюць шырвань, ад якой не пазбавіцца з тых часоў. Ой, хопіць ужо. Ты слухай, слухай і запамінай, каб потым не баялася. Не просты ж чалавек той быў. Не ведаю, ці бедны быў, ці багатыр які, але так казалі, што блізкі да Бога быў. Вучань яго, але ж здрадзіў яму, прадаў яго. Але навошта ён зрабіў гэта, ніхто не ведае. Я ўжо думала, што скончу жыццё спакойна, але ж вось служку Божага правялі. Старую асіну перарваў стрэл, пасля чаго стары аб'ехаў паезд волі ствалі долу. Ой, за што гэта мне? Той ноччу, нібы пачуўшы маленне старой сіны, маланка скончыла сваё жыццё. Агонь ачысціў яе, агонь выкупіў усе яе правіны, якія здзейсніліся супраць яе волі. Маладая ліпа засталася на выгане адна. Як жа я буду цяпер? Ад маткі з братамі ўцякла, цётачка сканала, гора мне не баракі. Ліпа хутка пасталела. Падзеі, якія ўжо паспелі адбыцца з тым кволым дубчыкам, згартавалі яе. Яна яшчэ зусім малое дрэва, дубчык, які, здаецца, толькі пайшоў у рост, была ўжо падрыхтавана да дарослага жыцця. Яна ўжо сама ведала, што старая ліпа, яе мудрая маці, мела рацыю. Яна ўжо сама пабачыла на свае вочы і адчула, што ад чалавека, асабліва калі ён апынецца побач, не трэба чакаць нічога вартага, акрамя якога паскудства. Так і набірала моц яна з гэтымі думкамі. Яна баялася людзей, якія з'явіліся на выгане. Ліпе здавалася, што вось нехта з пастухоў зараз падыдзе да яе, каб выламіць дубец і пасвіць быдла. Ёй было не па сабе, калі побач усё часцей і часцей пачаў круціцца хлопчык, якому было не больш за 10 гадоў. Яна бачыла яго на выгане і раней, але каб так блізка, ніколі. Ён ужо колькі часу лазіў па хмызняку, прыглядаўся да тых кустоў, пакуль не знайшоў яе. Ліпа ўжо чакала, што яе жыццё вось-вось скончыцца, і мара яе не здзейсніцца ніколі. «Маці ж родная, як не хапае цябе тут, побач, даруй мне маю дзёрзкасць». Але лёс ліпы быў вызначаны. Адным ранкам той хлопчык, які ёй здаваўся не сестрату, прыйшоў да яе з рыдлёўкай, каб перанесці на новае, пачэснае месца. Цяпер ліпа стаяла ў ганаровай варце разам з такімі, як яна, маладымі дрэўцамі ўздоўж дарогі. Цяпер яна адчувала, што ад яе чакаюць шмат чаго.
Што ж, дзякуй, я думаю, чытачы маладосці больш уважліва і вачыма, скажам, пазнаёміцца з гэтым творам. А якія ўвогуле у вас планы на бліжэйшы час, таму што вось вы ўжо друкаваліся ў зборніках, і якім чынам вы думаеце далей працягваць сваю творчую дзейнасць?
Ну, в ближайший час я хочу завершить працу над невеликой книжкой, такой назвой «Агульная литургия памяти», памяти об вёсцы, об страшных вёсках, памяти об продках, об тых, чьи могилы есть, чьи могилы уже страчены.
Но вы городский человек, пишете про вёску. Что для вас вёска?
Вёска – это моя малая родима, там, где народились мои прабабули, прадзядулі и далей, далей, далей.
Ну что ж, я хочу пожадаць вам плёну у літаратуры, плёну у вашай навуковай дзейнасці. Ну, яшчэ, конечно, вы выкладчык, вы со студентами працуете, и у гэтым накірунку так само плёну и поспехаў. Усяго найлепшага. Я нагадаю нашим слухачам, что сённяшнім моим гостем и гостем программы был Ягор Жуковский, молодый прозаик и навуковец, який з'являється автором сборников прозы «Люди, звери, вовкалаки» и «Возьму свою святильню», а так само викладчиком и дослідчиком у Белорусском национально-технічному університеті. Передачу подрихтував Навум Гальперович.